σκεφτόμουν πάνω στο θέμα αυτό, ας πούμε, ότι έχω δεχτεί πάρα πολύ αυστηρή κριτική από γυναίκες. Ίσως πιο αυστηρή, τουλάχιστον από όσο ξέρω, από ό,τι μου έχουν κάνει άνδρες. Για τα πάντα, για την ηλικία μου, για... και από φεμινίστριες κιόλας. Για την εμφάνισή μου, για το ότι, για παράδειγμα, προσέχω την εμφάνισή μου ή βάφομαι, που θεωρείται για κάποιο λόγο κακό από μια μερίδα γυναικών. Αλλά την ίδια στιγμή οφείλω να πω, αν θέλω να είμαι δίκαιη, ότι και εγώ έχω σκεφτεί για άλλες γυναίκες, γιατί δεν προσέχει λίγο την εμφάνισή της. Όχι για ποτέ είμαι τα κιλά, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά για παράδειγμα, γιατί δεν φτιάχνεται λίγο. Το έχω σκεφτεί. Δεν θα το έλεγα ποτέ, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω από πάνω. Δηλαδή, περνάνε σκέψεις επικριτικές προς άλλες γυναίκες και σε μένα. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι το κέρδισα και αναστροφή. Είναι day to day.
Τελικά, μισούμε οι γυναίκες η μία την άλλη. Πίκμη, επιβίωση και άλλες παρεξηγήσεις. Υπάρχει ακόμη αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι γυναικείος ανταγωνισμός. Ισχύει το ότι η συνεργασία μεταξύ γυναικών είναι μια κόλαση. Μισούμε η μία την άλλη και απλώς το κρύβουμε πολύ καλά μέχρι κάποια να αμφισβητήσει τα κεκτημένα μας. Και τι είναι οι πίκμοι που τόσο τρεντάρουν στα social media κάθε που κάποιος θέλει να χλεβάσει γυναικείες εντός εισαγωγικών συμπεριφορές και αντιδράσεις? Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Είναι αυτό φεμινισμός?». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Πολλές από εμάς μεγαλώσαμε με το φορετό αξίωμα ότι γυναικείες φιλίες δεν υπάρχουν. Ότι οι άλλες, οι χειρότερες από εμάς άλλες, οι κατώτερες, οι πιο άσχημες, οι ζηλιάρες, θέλουν το κακό μας. Ανατραφήκαμε με τον μύθο ότι γυναίκα προϊσταμένη ίσον τυραννία. Γαλουχηθήκαμε με το ψευτοθέσφατο ότι εμείς είμαστε διαφορετικές από τις άλλες. Καλύτερες, ανώτερες, πιο όμορφες, πιο προνομιούχες. Τι δυστυχία και τι λάθος τρόπος να μαθαίνεις τον κόσμο και τη ζωή σε μια γυναίκα, ε! Άνω τελεία. Από τα πλέον ναρκοθετημένα πεδία της σύγχρονης φεμινιστικής συζήτησης είναι η πίκμη. Τι είναι αυτό? Και γιατί μια γυναίκα να χαρακτηρίζεται ως τέτοια? Τι ποιότητες και τι δηλητήρια κρύβει αυτός ο χαρακτηρισμός? Και πόσο ένα κομμάτι του φεμινισμού που ευλόγησε αυτόν ακριβώς το χαρακτηρισμό, αντί να δημιουργεί συνθήκες αλληλεγγύης και φροντίδας, έσπρωξε μία μερίδα γυναικών μακριά από αυτές τις φροντιστικές συμπεριφορές. Μία αναζήτηση μερικών λεπτών στα social media και το διαδίκτυο και γίνεται αντιληπτή η δικαιολογημένη οργή και οι αφοριστικές προσεγγίσεις, καθώς και τα εκατοντάδες χλεβαστικά βίντεο σε Instagram και TikTok, με το hashtag PIKME φυσικά. Καταρχάς, τι είναι μια PIKME? Ας σημειωθεί ότι σε αυτό το επεισόδιο ο προβληματικός, κακοποιητικός όρος χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για λόγους συνεννόησης. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό για να περιγράψει τη γυναίκα που υποστηρίζει ότι δεν είναι σαν τις άλλες και που προτίθεται να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή των ανδρών, ακόμα και να φέρει σε δύσκολη θέση, να χλεβάσει, να κατηγορήσει ή να προχωρήσει σε victim blaming μιας άλλης γυναίκας. Οι πιο ακριβείς ερμηνείες περιγράφουν κάποια που εκδηλώνει σκοπίμως συμπεριφορά κατευναστική, επιβεβαιωτική προς το αντίθετο φύλο, προκειμένου να γίνει αποδεκτή και να επιλεχθεί ως ξεχωριστή, εν συγκρίση με άλλες γυναίκες. Οι πιο αφοριστικές ερμηνείες επιμένουν ότι οι πίκμοι έχουν ωφέλη από τα πατριαρχικά περιβάλλοντα και συμφέροντα να διατηρήσουν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή, εκτός από εσφαλμένη, είναι και κάπως αστεία. Η Πατριαρχία, στο τέλος, δεν κάνει εξαιρέσεις. Μία πίκμη εμφανίζεται με διάφορες μορφές μέσα στις πατριαρχικές κοινωνίες. Το στερεότυπο ότι θέλει καλό και ήσυχο κορίτσι που δεν ασχολείται με αυτά τα φεμινιστικά, ωστόσο μπορεί να είναι και ένα tomboy, ένα αγοροκόριτσο που χλεβάζει τη θηλυκότητα των άλλων γυναικών, το βαρύ make-up και το υπερθηλυκοποιημένο ντύσιμο. Ή ακόμα και μία υπερθηλυκοποιημένη γυναίκα που ειρωνεύεται τα tomboys. Μπέρδεμα, ε! Καθόλου. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο όρος περιγράφει τη γυναίκα που, θέλοντας να ξεχωρίσει από τις ομόφυλές της, τις υποβιβάζει, κάποτε και τις ποδοπατά, προκειμένου να εξυψώσει τον εαυτό της ενώπιον αποκλειστικά του ανδρόκοσμου. Το θέμα είναι γιατί, και με αυτό το γιατί ξεκινούν μια σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήματα και συμπεράσματα. Δυστυχώς, κάτω από τον όρο πίκμη έχει σπρωχτεί το πάντα παρόν ζήτημα του εσωτερικευμένου μισογενισμού. Ο τρόπος με τον οποίο πολλές από εμάς μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον ανισοτήτων και αυτό το μίσος προς τις άλλες γυναίκες, αυτός ο φτιαχτός ανταγωνισμός, ήταν ο μόνος τρόπος επιβίωσης σε ένα απολύτως εχθρικό, κάποτε κακοποιητικό, σίγουρα μη προνομιούχο πλαίσιο. Σήμερα, στο στούντιο, σε μια διαφορετική κουβέντα για ένα τόσο περίπλοκο και πληγωτικό ζήτημα, έχω μαζί μου τη συνάδελφο και δημοσιογράφο της Καθημερινής, Λίνα Γιάνναρου. Η Γιάνναρου, μέσα στα χρόνια και μέσα από την αρθρογραφία της, έχει αναπτύξει μια ωραία γλώσσα επικοινωνίας με τις γυναίκες. Έξυπνη, απλή, αλλά κέρια, κάποτε και υποδόρια ενοχλητική, που εξηγεί το γιατί κολυμπάμε, συνήθως χωρίς εφόδια, σε τέτοια βαθιά νερά. Λίνα, γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Μπαίνω κατευθείαν στα βαθιά και θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι υπάρχει γυναίκα που σε κάποια στιγμή της ζωής της δεν ένιωσε αποξενωμένη και πανταγωνιστική προς τις ομοφυλές της.
Το αποκλείω, γιατί και εμείς έχουμε μεγαλώσει from day one στην ίδια κοινωνία που έχουν μεγαλώσει όλοι οι υπόλοιποι, οπότε όλα αυτά έχουν αφομοιωθεί στο είναι μας. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι να θεωρώ κοπλιμέντο από πολύ μικρή το «Α, εσύ δεν είσαι σαν τα άλλα κορίτσια». Γιατί, ξέρω εγώ, έπαιζα άλλα σπορ ή δεν ήμουν τόσο girly girl, πώς λέγεται η έκφραση. Δηλαδή, οι άντρες θεωρούν προσόν να είναι σαν τα άλλα αγόρια. Οι γυναίκες θεωρούν μάλλον κακό να είναι σαν τις άλλες γυναίκες. Αυτό, άμα το σκεφτείς, είναι τρομερά περίεργο.
Ναι, και σε τροφοδοτεί και με μία ενοχή και μία ανάγκη να είσαι κάπως διαφορετική. Δηλαδή, σε βάζει στον ορισμό της πίκμη, κοίτα τα άλλα κοριτσάκια. Τι καλά που είναι τα άλλα κοριτσάκια, τι καλά που κάνουν αυτό ή πόσο δεν είναι έτσι κτλ. Κτλ. Και το να είσαι επικριτική πρώτα προς τον εαυτό σου και μετά προς τις υπόλοιπες γίνεται δεύτερη φύση. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, εσύ πότε έκανες αυτή τη στροφή και ανακάλυψες ότι κάτσε, είμαι πάρα πολύ αυστηρή, έχω πάρα πολλές απαιτήσεις από εμένα και ίσως να κοιτάω και με μισό μάτι, και εδώ το μισό μάτι το λέω, δεν το λέω μόνο για σένα, ισχύει για όλες μας, απλώς κάποιος το παραδεχόμαστε λίγο πιο ανοιχτά. Πότε έγινε αυτή η στροφή?
Εντάξει, στην πραγματικότητα ποτέ. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι το έχω κατακτήσει σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι μια καθημερινή μάχη και μάλιστα όχι καν καθημερινή. Είναι στιγμές. Δηλαδή μέσα στην ημέρα συμβαίνουν διάφορα πράγματα που θεωρώ ότι θα πρέπει να τα σκεφτώ δύο φορές προκειμένου να αποκτήσω τη σωστή άποψη για αυτά. Δηλαδή πρόσφατα είδα προχθές μια σειρά στο Netflix και είχα μια πραγματικά απεχθή σκέψη πρώτη για την πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε κάτι που τελικά εξελίχθηκε εις βάρος της και από μέσα μου ήμουν επικριτική. Γιατί το έκανες αυτό, ήξερες τι θα συμβεί? Το οποίο είναι τραγικό άμα το σκεφτείς. Προφανώς αυτό δεν το εξωτερήκευσα, δεν θα το έλεγα ποτέ δημοσίως. Είναι μία μικρή και αυτή νίκη, δηλαδή να βάζουμε περιορισμό με την έννοια πιο να μην εκθέτουμε αυτή την απέσια σεξιστική αντιφεμινιστική άποψη δημόσια, να περιορίζουμε τον εαυτό μας αυτό, είναι ένα πρώτο βήμα. Και προηγείται του να την αποκλείσουμε εντελώς από τη σκέψη μας. Δηλαδή αυτό λέω ότι είναι μια καθημερινή μάχη. είναι ένας τεράστιος πόλεμος και το ότι καταφέρνουμε είναι προς όφελός μας. Σκεφτόμουν πάνω στο θέμα αυτό, ας πούμε, ότι έχω δεχτεί πάρα πολύ αυστηρή κριτική από γυναίκες, ίσως πιο αυστηρή, τουλάχιστον από όσο ξέρω, από ό,τι μου έχουν κάνει οι άνδρες, για τα πάντα, για την ηλικία μου, για... και από φεμινίστριες κιόλας, για την εμφάνισή μου, για το ότι, για παράδειγμα, προσέχω την εμφάνισή μου ή βάφομαι, που θεωρείται για κάποιο λόγο κακό από μια μερίδα γυναικών.
Είναι αυτή η κορυφαία ερώτηση, βάφονται οι φεμινίστριες,
αυτό.
Ξυρίζονται οι φεμινίστριες.
Το τεράστιο αυτό debate. Αλλά την ίδια στιγμή οφείλω να πω, αν θέλω να είμαι δίκαιη, ότι και εγώ έχω σκεφτεί για άλλες γυναίκες. Γιατί δεν προσέχει λίγο την εμφάνισή της. Όχι, για ποτέ με τα κιλά δεν το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά για παράδειγμα, γιατί δεν φτιάχνεται λίγο. Το έχω σκεφτεί. Δεν θα το έλεγα ποτέ, αλλά δεν μπορώ να βγαίνω από πάνω. Δηλαδή, περνάνε σκέψεις επικριτικές προς άλλες γυναίκες και σε μένα. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι το κέρδισα και αναστροφή. Είναι day to day.
Θα σου πω τη δική μου αμαρτία. Mm. Πραγματικά άρχισα να σκέφτομαι 3 και 4 φορές τη μέρα που πέρασα την περιπέτεια υγείας. Δηλαδή το διάστημα εκείνο που βλέπεις ότι μπορεί και τίποτα να μην είναι στον έλεγχό σου. Δηλαδή το κομμάτι ειδικά που λέγεται εξωτερική εμφάνιση, που δεν έχει να κάνει ούτε με την ομορφιά, ούτε με το... Είναι καθαρά φροντιστική διαδικασία, που είναι κάτι άλλο. Και βλέπεις ότι μια ζωή μπορεί να κυνηγάς νούμερα, όχι κατά ανάγκη της ζυγαριάς, μπορεί επιδόσεις στο γυμναστήριο, μπορεί να έχεις περισσότερη ανάσα την ώρα που κάνεις γιόγκα, ξέρω εγώ. Και λες ότι να κάτι που πανεύκολα μπορεί να φύγει από τον έλεγχό μου, να μην μπορώ καν να μου ασκήσω κριτική, τα κιλά να είναι, επειδή συζητήσαμε για τα κιλά, να είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει προς τα πάνω χωρίς να μπορώ καν να το αντιμετωπίσω για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι το εξής. Σκέψου όλες εκείνες τις κοπέλες που κατά καιρούς κάποιος τις κοίταγε, γιατί είναι έτσι, γιατί αυτό το νούμερο, γιατί τόσα κιλά. Δεν χρωστάμε φυσικά καμία απάντηση, αλλά είναι η στιγμή που αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Για άλλες, ας πούμε, είναι η στιγμή του τοκετού. Και μετά καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό που συμβαίνει με το λέγε-λέγε και την κριτική προς το πώς είσαι, είναι και φορετό. Και δυστυχώς που το λέω, πρέπει να πάθεις. Και το πάθεις δεν εννοώ πάντα κάτι κακό. Εννοώ να γεννήσεις, ας πούμε. Να περάσεις από μια σημαντική περιπέτεια υγείας και να τα καταφέρεις. Για να αρχίσεις να σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά το τι συμβαίνει στις άλλες γυναίκες. Οπότε δεν μπορείς καθόλου να μιλάς για τα σώματά τους, για την εμφάνισή τους. Δεν είσαι στη θέση της. Δεν είσαι στα παπούτσια της.
Τώρα που είπες για το τοκετό, ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι το γεγονός ότι έγινα μητέρα με έχει βοηθήσει λίγο στη συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων και του κάπως εσωτερικευμένου μισογενισμού. Και δει η μητέρα αγοριού. Ξαφνικά αποκαλύφθηκε ένας κόσμος από στερεότυπα μπροστά μου που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει. Τα συνειδητοποιήσω όμως, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας να αγοράσεις κάτι και είναι από εδώ τα κορίτσια, από εδώ τα αγόρια και ούτω καθεξής. Ή το συνειδητοποιείς όταν ακούς, ας πούμε, μια κριτική για την μπλούζα που φοράει, ότι είναι κόκκινη και όχι μπλε. Και λες τι γίνεται. Σκέφτηκα λοιπόν ότι το γεγονός ότι μας πειράζει κοινωνικά άνδρες και γυναίκες, τα αγόρια να παίζουν με κοριτσίστικα παιχνίδια ή να φορούν κοριτσίστικα χρώματα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει, βάζω εισαγωγικά στον αέρα, δεν φαίνεται, αλλά βάζω. Δεν είναι για κάτι άλλο. Είναι γιατί θα μοιάζουν με γυναίκες. Είναι τύπου το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Άμα το σκεφτείς, αυτό είναι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι πλέον.
Πέρα από τη γυναίκα.
Δεν υπάρχει τέτοιο backlash στα κορίτσια που παίζουν ανδρικά. Αγορίστηκα εγώ.
Όχι, εκεί είναι προνόμιο. Mm. Εκεί είσαι κάτι το ξεχωριστό. Να η πίκμη, ας πούμε, που κάνεις κάτι το οποίο θεωρείται αγορίστικο ή ανδρικό. Mm. Σου λέει γυναίκες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και θες να κουπαλήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο. Mm. Αλλά είναι αυτό το δίπολο που κινείται μεταξύ φόβου και λαγνίας. Mm. Δηλαδή, από τη μία είσαι θεότητα για συγκεκριμένα δωμάτια και είσαι κάτι το μυαρό και το κατώτερο για όλα τα υπόλοιπα. Mm. Το οποίο με έναν τρόπο διαγενειακά έχει περάσει, το έχουμε αφομοιώσει. Και πάρα πολλοί κόσμος το έχει ανακαλύψει μεγαλώνοντας. Γιατί τα χρόνια είναι πολλά που δεν συζητούσαμε τέτοια πράγματα.
Ακριβώς.
Ή σου λέγανε οι γιαγιάδες και οι μαμάδες, είναι ντροπής πράγματα αυτά. Ναι, το θυμάμαι και να τριχιάζω. Αλλά αργήσαμε να τα φέρουμε στο τραπέζι.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θεωρείς και λόγω της ροής της κουβέντας ότι έχουμε αρχίσει να μας αγαπάμε λίγο περισσότερο? Ή απλώς το συζητάμε και στο τέλος επιστρέφουμε, ας πούμε, στις σκληρές δίαιτες ή στη σκληρή κριτική ή σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξόντωση του εαυτού στο τέλος της ημέρας?
Υπάρχει πρόοδος σίγουρα, αλλά στο βάθος παραμένουμε επικριτικές κατά βάση με τον εαυτό μας. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ, άρα και με τις υπόλοιπες γυναίκες, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πιο εσωτερικευμένο μισογυνισμό από το να κάνεις 352 ώρες να ετοιμαστείς ή να είσαι στεναχωρημένη, μιλώντας για τον εαυτό μου τώρα, επειδή ας πούμε με σφίγγει λίγο το παντελόνι σήμερα και δεν είμαι τόσο ωραία όσο ήθελα. Αυτό είναι πρόβλημα, το να μην μπορώ όπως είμαι να βγω έξω και να είμαι ok. Αυτό είναι ότι είμαι αυστηρή, πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Επίσης, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πιο εσωτερικευμένος μισογυνισμός από την καθημερινότητα που ζει μια γυναίκα στο πλαίσιο μιας οικογένειας. Το γεγονός ότι δέχεται να αναλαμβάνει πολύ περισσότερες δουλειές μέσα στο σπίτι. Και αυτό να θεωρείται ok. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας αυτό το πράγμα. Μπαίνουμε οι ίδιες σε αυτή τη θέση και προφανώς είμαστε και τρομερά αυστηρές προς τις άλλες γυναίκες όταν βλέπουμε ότι δεν κάνουν τα ίδια.
Δεν ξεριζώνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Απλώς σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπες, ότι είμαι αυστηρή προς τον εαυτό μου. Ναι, είμαστε αυστηρές προς τον εαυτό μας, αλλά σε ό,τι με αφορά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι και λίγο φορετό.
Μα φυσικά είναι φορετό. Όλα ξεκινάνε γιατί είμαστε και εμείς θύματα του ίδιου συστήματος. Για κάποιο λόγο είναι και οι άνδρες έτσι, αλλά είναι και οι γυναίκες έτσι.
Ακόμα και σε σπίτια και σε οικογένειες που ήταν πάρα πολύ open-minded, το πρόβλημα ήταν το κορίτσι. Mm. Τώρα θυμάμαι δικά μου θεματάκια. Το κορίτσι που δεν έχει μαζέψει το δωμάτιό του. Το κορίτσι που δεν είναι επιμελές στα μαθήματά του. Το κορίτσι που δεν είναι χτενισμένο και με τις κάλτσες κατεβασμένες και που γύρευε στα πούνο ότι είσαι παλιοκόριτσο. Κανένας όμως δεν θα έλεγε ότι ο άλλος, ένας τεμπελχανάς, ο οποίος γυρίζει σπίτι, πετάει τα πάντα και αυτό θεωρείται ok, έχει νομιμοποιηθεί. Οπότε αυτή η αυστηρότητα μας έχουν μάθει να είμαστε αυστηρές. Πώς καταπολεμιέται αυτό? Δηλαδή, αν πούμε ότι αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρικούλα από την πατριαρχία, πώς το καταπολεμάμε?
Θεωρώ ότι το να είμαστε τρομερά έτσι δεικτικές με τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό όταν τον βλέπουμε, καμιά φορά το γεγονός αυτό κρύβει εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Δηλαδή, όταν παρατηρούμε εσωτερικευμένο μισογυνισμό στο δημόσιο λόγο, ξαναγραπτό, οτιδήποτε, και ξαφνικά βγαίνουμε από τα ρούχα μας και το βγάζουμε, ας πούμε, στα κάγκελα, ίσως είμαστε τρομερά περισσότερο αυστηρές από όσο σήκωνε η κατάσταση. Πιστεύω, όπως όλα τα πράγματα, κατανόηση, συζήτηση, επικοινωνία, με έναν καλό τρόπο όλοι μπορούν να έρθουν στη σωστή πλευρά. Δηλαδή, και κυρίως το γεγονός ότι εγώ πιάνω και λέω στο μικρό, ας πούμε, βοήθησε τη μαμά να καθαρίσουμε το δωμάτιο, εκεί να το βουλώσω και να πω μάζεψε τα πράγματά σου. Με συγχωρείς δηλαδή. Δηλαδή πρώτα ο καθένας, ας πούμε, στο κομμάτι που του αναλογεί και μετά να βγούμε έξω και να κάνουμε καταγγελίες.
Επειδή λες να βγούμε έξω, ας μπούμε μέσα. Κουβεντιάζουμε με φίλες.
Ναι.
Εσύ πώς αντιδράς όταν εντοπίζεις τέτοιου είδους συμπεριφορές? Είναι φίλη σου αυτή η οποία προχωρά σε μια τέτοια δήλωση? Το λες, τη βάζεις στη διαδικασία να σκεφτεί δεύτερη και τρίτη φορά σε ένα γραφείο, ας πούμε, μεταξύ συναδέλφων, θα ρίξεις τη σπίθα ότι, ρε παιδί μου, αυτό που λες για κάποιον ίσως να είναι πάρα πολύ πληγωτικό. Το θέτεις καθόλου ή το επεξεργάζεσαι και το μπορεί να το βγάλεις σε δεύτερο χρόνο? Ωστόσο το θέτεις, πώς το αντιμετωπίζεις?
Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα να πω ναι, το θέτω και είναι όλα τέλεια μετά, ας πούμε, ή ξέρω εγώ βγαίνω νικήτρια με μουσική. Αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάπως έτσι. Δηλαδή, ειδικά σε δημόσιο χώρο, στο newsroom ή οπουδήποτε δημοσίως, ειδικά στο ίντερνετ, πολύ πιο εύκολα κάνεις swipe right και προχωράς στο επόμενο, γιατί πόσες μάχες να δίνεις την ημέρα. Παρ' όλα αυτά, στις φίλες μου σαφώς και το επισημαίνω όταν το... γιατί απαιτώ και από εκείνες να το επισημαίνουν σε μένα. Όπως είπα, είμαι η πρώτη που μπορεί να κάνω τέτοια σχόλια κατά λάθος ή να κάνω τέτοιες σκέψεις.
Ακόμη και σε αυτό έχουμε μπει στη διαδικασία να ποινικοποιούμε και τη σκέψη μας. Okay.
Από εκεί πηγάζουν όλα. Δηλαδή, θα πρέπει να μην μας περνάνε αυτά τα πράγματα από το μυαλό, αλλά συμβαίνει.
Πέρα από το μύθο ότι είναι μια κόλαση να δουλεύεις με γυναίκα προϊσταμένη, οι γυναικείες φιλίες δεν υπάρχουν ή υπάρχουν μόνο στη σφαίρα της λογοτεχνίας, υπάρχει και το άλλο που σου λέει ότι οι φεμινίστριες ή έστω η γυναικότητα αγαπούν όλες τις γυναίκες και κάνουν τα στραβά μάτια όταν πρέπει να τοποθετηθούν για εγκλήματα, ατοπήματα, ανάρμοστες συμπεριφορές ομοφυλών τους. Τελικά τι συμβαίνει? Είμαστε έτοιμες να δικαιολογήσουμε και να καλύψουμε τα πάντα επειδή κάποια είναι γυναίκα και ανήκουμε στην αποδόπλευρα του γηπέδου?
Νομίζω πως όχι, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια πολύ αυστηρή κριτική που κάνουμε στις γυναίκες. Το αντίθετο συμβαίνει, ίσα ίσα. Οι γυναίκες είναι οι πρώτες στις οποίες ρίχνουμε το ανάθεμα, το φταίξιμο. Κοινωνικά το βλέπουμε, δηλαδή, στις ειδήσεις να συμβαίνει. Προφανώς μπορεί να υπάρχει μια, ας πούμε, προστασία από τα κινήματα, ίσως μια μεγαλύτερη ευαισθησία, ένα φίλτρο, αλλά νομίζω ότι δεν θα δικαιολογηθεί ποτέ κανένα έγκλημα μόνο και μόνο από το φύλο του θήτη.
Επίσης, να πω το εξής, επειδή το παρατηρώ και λόγω της τριβής με τις ειδήσεις και τα social. Συνήθως, όταν υπάρχει κάποιο έγκλημα με γυναίκα δράστηδα, οι πρώτες οι οποίες δικάζουν κυριολεκτικά στα σχόλια και στις επιστολές και μάλιστα με φρασιολογία η οποία δεν την αντέχεις.
Ναι.
Είναι στα πέρα από τα όρια του κακοποιητικού, είναι γυναίκες. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι σε κάποια πράγματα ένα σοβαρό ποσοστό ανδρών έχει ενδεχομένως μεγαλύτερη κατανόηση, εξοικείωση. Πάντως δεν θα δικάσει κατά αυτόν τον τρόπο με τον οποίο δικάζουν γυναίκες τις γυναίκες στο διαδίκτυο και στη σφαίρα των social.
Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε παρατηρήσει πάρα πολύ, ειδικά στο Me Too το είδαμε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή έβλεπες κάτω από τις ειδήσεις πολλές γυναίκες σχολιάστριες να αναφέρουν σχόλια όπως...
Γιατί τώρα.
Γιατί τώρα.
Που
το νούμερο ένα. Γιατί τώρα. Από την άλλη νομίζω ότι είναι πολύ ειδική κατηγορία ο σχολιαστής των social media, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να γενικεύσουμε. Δηλαδή, αν γινόταν μια έρευνα κοινής γνώμης, πραγματικά έχω την απορία αν όντως οι γυναίκες θα ήταν πιο επικριτικές σε αυτά τα θέματα. Αλλά ξεκινήσαμε τους άλλους αυτή την κουβέντα λέγοντας ότι εξορισμού μιλάμε για γυναίκες που έχουν εσωτερικεύσει το μισογυνισμό, έχουν εσωτερικεύσει την πατριαρχία. Αυτό θα πούνε. Θα πούνε το πιο αντρικό πράγμα να πεις.
Λένε ότι ο πιο μασίφ εσωτερικευμένος μισογενισμός εντοπίζεται σε γυναίκες προηγούμενων γενεών και μεγαλύτερων ηλικιών. Λένε. Γιατί κοίταγα και μία πιο πρόσφατη έρευνα τόσο της Focus Bar για τα έμφυλα στερεότυπα που δημοσιεύσαμε εδώ στη Lifeo και μετά είδα πόσο σύμπτωση να είναι και την έρευνα της ActionAid που είχατε δημοσιεύσει στην Καθημερινή που πάνω κάτω προκύπτει το ίδιο πράγμα, ότι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν ακόμη σχολείο, μιλάμε για τάξεις λυκείου, έχουν πολύ πιο συντηρητικές απόψεις από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα 40, 50, 55, ενδεχομένως και 60. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό? Το έχεις απαντήσει καθόλου?
Δεν το έχω απαντήσει ακριβώς, αλλά το έχω διαπιστώσει και μάλιστα μου το είχε πει... Το καλοκαίρι, πότε ήταν, που είχα κάνει μια συνέντευξη με την Jude Kelly που είχε ιδρύσει το Women of the World, το WOW Festival, η οποία έλεγε αυτό, ότι οι νέες γυναίκες που προσεγγίζει μέσα από τον οργανισμό αυτό, γενικά θεωρούν ότι τι χρειαζόμαστε άλλο, εκπαίδευση την έχουμε κατακτήσει, την καριέρα την έχουμε κατακτήσει. Okay, ο φεμινισμός είναι λίγο old news ας πούμε. Και πολύ χαλαρά αυτή είπε ότι okay, και λίγο αργότερα απλά συνειδητοποιούν πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, το mental load, την ανισότητα στο μισθό, τις δυσκολίες ανέλυξης, όλα τα πράγματα, τα πάρα πολλά στοιχήματα που ακόμα δεν έχουν κερδιθεί. Οπότε έρχονται αβίαστα στην πλευρά του κινήματος, ας πούμε, να το πω έτσι. Οπότε νομίζω ίσως είναι μια αντίδραση σε μια τάση των πιο νέων κορτσιών, να πάνε ενάντια στο ρεύμα, αν υποθέσουμε ότι είναι ρεύμα ο νέο φεμινισμός, αλλά νομίζω ότι η μοιραία θα αλλάξουν άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή είναι τόσο κραυγαλαία τα προβλήματα της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή που δεν μπορεί παρά να ασχοληθείς και να δώσεις τη μάχη σου.
Υπάρχει ακόμη χιλιόμετρο να διανυθεί.
Ακριβώς.
Δυστυχώς. Ας λύσουμε και μια παρεξήγηση ακόμη, επειδή το έχουμε πιάσει πολύ. Οι φεμινίστριες αγαπούν όλες τις γυναίκες? Δηλαδή υπάρχει και μία που σου λέει εγώ πιστεύω στις αρχές του κινήματος, πιστεύω στα προτάγματα και στις επιδιώξεις του σύγχρονου φεμινιστικού ρεύματος, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αγαπώ και συμπαθώ όλες τις γυναίκες. Λέει κάτι τέτοιο ο φεμινισμός?
Σε καμία περίπτωση δεν είμαι expert, αλλά νομίζω πως όχι, θα ήταν τρελό να λέει κάτι τέτοιο. Για μένα το νούμερο ένα, ο κανόνας με τον οποίο πορεύομαι στη ζωή είναι ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Έχουμε τα καλά μας, τα κακά μας. Δεν μπορούν να είμαστε φίλοι όλοι με όλους. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να δεχθώ ότι κάποιοι θα έχουν περισσότερα δικαιώματα ή ευκαιρίες στη ζωή επειδή γεννήθηκαν με άλλο φίλο, τέλος πάντων. Περί αυτού πρόκειται. Δεν θα γίνουμε φίλοι. Δεν θέλουμε να γίνουμε φίλοι. We didn't come here to make friends, πως λένε στα reality. Δηλαδή, έλεος.
Και, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, εννοούμε ότι ναι, ακόμη και εχθρός σου να είναι η άλλη, θεωρητικά, από τη στιγμή που παλεύετε για το ίδιο πράγμα.
Θα υπερασπιστείς το δικαίωμά της να έχει δικαιώματα, για όνομα του Θεού.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι, υπάρχει για όλους μας θέση εδώ πέρα. Ξαναλέω, δεν είμαστε επειδή ο άλλος είναι άνδρας ή γυναίκα, περισσότερο ή λιγότερο φίλος μου. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, but I made you look. I made you look. I'll make you double take. Soon as I walk away, call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. When I do my
η Γιάννα Ρουέδος ένα πολύ φίνο περίγραμμα της όλης κατάστασης και με τη σπίκμη και με το τι συμβαίνει με τον εσωτερικευμένο μισογενισμό. Ας δούμε όμως και μερικές ακόμα δύσκολες πτυχές του ζητήματος. Άραγε, είναι αυτός ο τύπος γυναίκας επικίνδυνος για το φεμινισμό? Σίγουρα δεν είναι asset, ειδικά για τους αγώνες του Me Too και ειδικά αν μιλάμε για το εργαλειακό ψηφοθυρικό πίκμι, σαν της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Επίσης, όταν μια γυναίκα στέκεται απέναντι από γυναίκες που έχουν βιαστεί, κακοποιηθεί, παρενοχληθεί, κάνοντας σχόλια τύπου «εμένα δεν μου συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί δεν κουνιόμουν», χρησιμοποιείται εδώ ένα ακραίο σχόλιο, παραλλαγή του οποίου κυκλοφορεί ευρέως όχι μόνο στα social media, αλλά και ως δήλωση από τα χίλια αρκετά γνωστών γυναικών στα media, είναι προφανές ότι ακυρώνει βία τις προσπάθειες των θυμάτων για δικαίωση. Εδώ ακριβώς είναι που μιλάει η χειρότερη μορφή εσωτερικευμένου μισογενισμού, ένα από τα βασικά οχυρά της πατριαρχίας. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτό? Καταρχάς, ξεκινάμε με μια παραδοχή ταμπού που ακούστηκε και προηγουμένως, ειδικά σε ό,τι αφορά το ελληνικό έδαφος. Δεν υπάρχει γυναίκα που να γεννήθηκε στην Ελλάδα από το 50 και μετά και να μην χρειάστηκε να καταβάλει σκληρή προσπάθεια ώστε να αποβάλει από την κουλτούρα και τη συμπεριφορά της, δημόσια και ιδιωτική, κάθε αποτύπωμα εσωτερικευμένου μισογενισμού ή έστω κάποιο ψήγμα. Ενδεχομένως, κάποιες στάθηκαν τυχερές λόγω του open-minded οικογενειακού περιβάλλοντος, των σπουδών, της δυνατότητας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, της πρόσβασης σε σχετικά αναγνώσματα και της πρόσληψης περισσότερων παραστάσεων του κόσμου. Κατά τα λοιπά, η αποβολή του εσωτερικευμένου μισογενισμού είναι μια δουλειά διαρκής και αναδιπλούμενη. Μια κοπιώδης εργασία αυτοκριτικής και αναστοχασμού, η οποία ξεβολεύει, αναστατώνει και πολλές φορές στενοχωρεί, ακριβώς εξαιτίας του συγκρουσιακού χαρακτήρα της με το πατριαρχικό κατεστημένο. Είναι μια διαρκής άσκηση, ας πούμε, ένα χειρουργείο που πρέπει να γίνει και δυστυχώς είναι απείρως πιο δύσκολο για γυναίκες που εγκόλπωσαν την πατριαρχία κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Είμαι όμως πολιτικός ορθή, χλεβάζοντας μία πίκμη που αποδεδειγμένα κάνει κακό στην προσπάθεια που περιγράφουμε παραπάνω? Και τώρα ας πιάσουμε με προσοχή το κολόμβιο αυγό του φεμινισμού. Γνωρίζοντας ότι μία πίκμη είναι κάποια που ανατράφηκε και εσωτερήκευσε όλες τις λάθος θεάσεις του κόσμου, θεάσεις της πατριαρχίας αποκλειστικώς, έχει γίνει ήδη το πρώτο βήμα για να απαντηθεί το ερώτημα. Έχει αναγνωριστεί το εχθρικό έδαφος πάνω στο οποίο πατά μια γυναίκα με τέτοιες αντιλήψεις και έχει εντοπιστεί ο πραγματικός αντίπαλος, αλλά και το δεκανίκι του. Οι επιθέσεις και οι χλέβοι σε ομόφυλες αμφισβητούν βασικές αρχές του φεμινισμού, μεταξύ των οποίων η αλληλοϋποστήριξη, η ενδυνάμωση και η αλληλεγγύη μεταξύ γυναικών. Χλεβάζοντας και γελιοποιώντας τη σπίκμη, εξυπηρετείται το πατριαρχικό ζητούμενο που τροφοδοτεί το μίσος μεταξύ γυναικών. Η προσέγγιση της στοχοποίησης είναι έτσι κι αλλιώς αντιφεμινιστική. Το στοίχημα είναι το να εξηγηθεί το υλικό των πίκμη. Και κατόπιν η επανεγγραφή, η επαναδιδασκαλία και ο αναστοχασμός. Και ο όρος πίκμη είναι απλώς σπίρτο στη βενζίνη και ο πιστοδρόμης. Για το τέλος, αν όλα τα παραπάνω δεν ήταν αρκετά, ας ακουστεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα σπουδαίο κείμενο της Audre Lorde, από το Sister Outsider, τη συλλογή δοκιμίων και ομιλιών της κορυφαίας δοκιμιογράφου, φεμινίστριας και πολιτικής ακτιβίστριας. Η Lorde, στο θρυλικό πλέον άρθρο της «Τα εργαλεία του Αφέντη δεν πρόκειται να διαλύσουν το σπίτι του Αφέντη», σε μια σπουδαία περιγραφή για το τι ενώνει τελικά γυναίκες διαφορετικών φύλων, ηλικιών, κοινωνικών τάξεων και σεξουαλικής ταυτότητας, τόνιζε σχεδόν προφητικά. Εμάς τις γυναίκες μας έχουν μάθει είτε να αγνοούμε τις διαφορές μας, είτε να τις βλέπουμε σαν αιτίες διαχωρισμού και καχυποψίας και όχι σαν δυνάμεις αλλαγής. Όσο δεν ενωνόμαστε, δεν θα έρθει η απελευθέρωση παρά μόνο μια τελείως εύθραυστη και προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των γυναικών και της καταπίεσής τους. Ένωση όμως δεν σημαίνει ούτε να εξοβελίζουμε τις διαφορές, ούτε να προσποιούμαστε με τρόπο αξιολύπητο πως αυτές οι διαφορές δεν υπάρχουν. Όσες από εμάς στεκόμαστε έξω από τον κύκλο αυτού που η κοινωνία έχει ορίσει ως αποδεκτή γυναίκα, όσες από εμάς σφυρλατηθήκαμε μέσα στο καμίνι της διαφοράς, όσες είμαστε φτωχές, λεσβίες, μαύρες, μεγαλύτερες σε ηλικία, ξέρουμε ότι η επιβίωση δεν είναι ακαδημαϊκή δεξιότητα. Είναι να μάθουμε πώς να στεκόμαστε μόνες, αντιδημοφιλείς και κάποιες φορές συκοφαντημένες. Είναι να μάθουμε πώς να αγωνιζόμαστε για έναν κοινό σκοπό μαζί με όσες βρίσκονται εκτός συστήματος, προκειμένου να προσδιορίσουμε και να αναζητήσουμε έναν κόσμο στον οποίο θα μπορούμε όλες να ανθίσουμε. Είναι να μάθουμε πώς να παίρνουμε τις διαφορές μας και να τις κάνουμε δύναμη. Γιατί τα εργαλεία του Αφέντη δεν πρόκειται ποτέ να διαλύσουν το σπίτι του Αφέντη. Μπορεί να μας χαρίσουν λίγες πρόσκαιρες νίκες στο δικό του γήπεδο, αλλά δεν θα μας επιτρέψουν να επιφέρουμε ποτέ τη γνήσια αλλαγή. Και αυτό φαντάζει απειλητικό μόνο στις γυναίκες που ακόμη βλέπουν το σπίτι του Αφέντη σαν τη μοναδική πηγή στήριξής τους. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Είναι αυτό φεμινισμός?». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας σε Spotify, Apple και Google Podcasts.
Είναι τα podcast της Lifeo.